κολοκυρί, κόρη καραδοκύρη κι όμορφη κοπελιά, κορμική παρισένιο, λίγα σαν λιγαριά. Κορμική παρισένιο, λίγα σαν λιγαριά. Λιγαριά, λιγαριά, εσένα έχω στην καρδιά. Λιγαριά, λιγαριά, θα σε κλέψω μια βραδιά. Σαϊτεμένο με έχεις, σαϊτεμένο με έχεις, σαϊτεμένο με έχεις, λίγη δε φαίνεται και άλλος από σένα γιατρός δε γίνεται, και άλλος από σένα γιατρός δε γίνεται. Λιγαριά, λιγαριά, εσένα έχω στη καρδιά. Λιγαριά, λιγαριά, θα σε κλέψω μια βραδιά. Το φεγγαράκι ρώτα, το φεγγαράκι ρώτα, το φεγγαράκι ρώτα και τα άστρα να σου πουν, τα μάτια μου πως κλαίνε όταν σε θυμηθούν. Μάτια μου πως κλαίνε όταν σε θυμηθούν. Λιγαριά, λιγαριά, εσένα έχω στη καρδιά. Λιγαριά, λιγαριά, θα σε κλέψω μια βραδιά. Θα ρωτώ πως το θέλεις, θα ρωτώ πως το θέλεις, θα ρωτώ πως το θέλεις, να σε κλετίζομαι και για τα να σ' αρέσει να βασανίζομαι, και για τα να σ' αρέσει να βασανίζομαι. Λιγαριά, λιγαριά, εσένα έχω στην καρδιά. Λιγαριά, λιγαριά, θα σε κλέψω μια βραδιά. Λιγαριά, λιγαριά, εσένα έχω στη καρδιά. Λιγαριά, λιγαριά, θα σε κλέψω μια βραδιά.
Μέσα στη μέση του γυαλού είναι ένα πυραβάκι. Οι ναύτες πίνουν το νερό κι εγώ πίνω φαρμάκι. Οι ναύτες πίνουν το νερό κι εγώ πίνω φαρμάκι. Οι ναύτες πίνουν το νερό κι εγώ πίνω φαρμάκι. Ούτε ένα μεγάλο ψωμί στο στόμα μου δεν μπαίνει και το όνομά σου μελετώ και εκείνο με χορταίνει. Αν θέλεις να αγαπιόμαστε κρυφά από τους γειτόνους, βάλε δεν πεις την πόρτα σου να κρύβομαι στους χρόνους.
Βάλε
πόρτα σου να κρύβομαι στους χρόνους.
Βάλε δέντρι
στην πόρτα σου να κρύβομαι στους χρόνους.
Αγαπητοί ακροατές της Παγκόσμιας Φωνής, εδώ στη Φωνή της Ελλάδος, να έχετε ένα καλό πρωινό, μεσημεριανό, απογευματινό, καλό βράδυ, σε όποια ζώνη ώρας και να βρίσκεστε. Σήμερα έχουμε καθαρά Δευτέρα σήμερα και θα έχουμε μια καινούργια φίλη με την οποία θα συνδεθούμε στη Σουηδία, την Άννα Φωκά, η οποία είναι... Θα μου πείτε τώρα όλοι εδώ πέρα, θα μου πείτε όλο, τυχαίως από την Κεφαλονιά. Ναι, είναι καινούργια από την Κεφαλονιά και έχουμε ήδη συνδεθεί. Άννα μου, καλησπέρα από την Αθήνα.
Καλησπέρα Πέτρο μου και καλησπέρα σε όλους σας.
Άννα Φωκά, έχεις ένα πολύ ωραίο επώνυμο, Φωκά, το οποίο βρίσκεται πάντα, μην ξεχνάς ότι έχουμε και το στενό του Χουάν Ντε Φούκα, έτσι, το οποίο το ξέρει όλος ο κόσμος εκεί μεταξύ Καναδά-Αμερικής.
Ακριβώς, είναι στο Βανκούβερ, αν θυμάμαι καλά.
Βανκούβερ, ακριβώς.
Και μάλιστα...
Πρόγονός σου το ανακάλυψε, πρόγονός σου.
Έτσι μας έχουν πει. Τώρα κατά πόσο υπάρχει συγγένεια δεν μπορούμε να το ξέρουμε, αλλά αυτό που ξέρουμε σίγουρα είναι ότι ήταν από το χωριό Βαλεριάνο της Κεφαλονιάς. Και επίσης τον ήξεραν και ως Ιωάννης Φωκάς από το Βαλεριάνο.
Βέβαια, Ιωάννης Φωκάς, Χουάν Ντε Φούκα, Ιωάννης Φωκάς. Αλλά οι Ισπανοί δεν το λέγανε Ιωάννη Φωκά, το λέγανε Χουάν Ντε Φούκα. Έτσι. Έτσι, είναι όπως τον άλλο, τον Κωνσταντίνο Γεράκη, το λέγανε Κωνσταντίνο Γεράκη, το λέγανε Φαλκόνε. Στην,
ναι.
Κατάλαβες.
Στην
Ταϊλάνδη. Κατάλαβες.
Στην Ταϊλάνδη.
Να, Βανκούβερ, Ταϊλάνδη. Ο πλανήτης είναι μικρός και στενός για τους κεφαλονίτες, έτσι.
Ακριβώς.
Θέλω όμως τώρα να ακούσουν και οι ακροατές μας, έτσι να μας ταξιδέψεις λίγο στην ιστορία της οικογένειάς σου. Εσύ πώς βρέθηκες στη Σουηδία, ή μάλλον οι γονείς σου από πού είναι?
Οι γονείς μου είναι και οι δύο κεφαλονίτες. Και μάλιστα είναι αυτό που θα λέγαμε οι γονείς της σιωπηλής. Είναι η ηλικία τους ηλικιακά εντάσσονται σε αυτό που λέμε νομίζω ότι λέγεται στα αγγλικά the silent generation, η σιωπηλή γενιά. Δηλαδή έχουν γεννηθεί μεταξύ 1927 και 1943 οι γονείς μου.
Μάλιστα.
Οι οποίοι γεννήθηκαν και οι δύο στην Κεφαλονιά, αλλά γνωρίστηκαν στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας.
Γνωρίστηκαν στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας. Δηλαδή είχε φύγει και ο πατέρας σου και η μάνα σου ξεχωριστά. Πριν από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και γνωρίστηκαν...
Ακριβώς. Στην Αυστραλία, στο Σίδνεϊ.
Τι μου θυμίζεις τώρα, Άννα. Καλά, οι παππούδες και οι γιάδες με εμένα ήταν στην Αφρική χρόνια κλπ. Αλλά ο πατέρας μου είχε φύγει το 1930 και είχε πάει Νέα Ζηλανδία. Πήγε πρώτα Αυστραλία και μετά κατέληξε στη Νέα Ζηλανδία. Οπότε την ίδια περίοδο που φύγαν και οι γονείς σου περίπου.
Ήταν εκείνη η εποχή και μάλιστα τότε η Αυστραλία είχε μια ιδιαίτερη διαδικασία. Λεγόταν. Στα αγγλικά λέγεται Wild Australia Policy, το οποίο φυσικά δεν το αναφέρουμε πια με τους ίδιους όρους για τους γνωστούς λόγους. Αλλά προσπαθούσαν να προσλάβουν και να φέρουν στη χώρα ανθρώπους, εργατικό δυναμικό, οι οποίοι είχαν καταγωγή από κάποια ευρωπαϊκή χώρα ή από τη λεγόμενη Εγγύς Ανατολή. Δηλαδή, αν ήσουν από το Λίβανο ή από την Αίγυπτο ή από την Ελλάδα ή από την Ιταλία, ήταν κάπως. Δηλαδή, αν ήσουν αλεβαντινός, όπως θα λέγαμε σε κάποια άλλη εποχή.
Σωστά, σωστά.
Δεν είχες κάποιο. Δεν, ήταν αυτό που ήθελαν, ας πούμε. Και έτσι οι γονείς μου πήγαν στην Αυστραλία. Αλλά
εδώ με ρωτήσαν τώρα από ποιο μέρος της Κεφαλονιάς ο πατέρας, από το ποιο μέρος η μητέρα.
Καλά. Είμαστε απόλυτη Κεφαλονιά. Ο πατέρας με η καταγωγή του είναι του παππού, ήταν από τα Αργοστόλιαν και ο παππούς πήρε τα κτήματα στο Πυργί και εγκαταστάθηκε εκεί με τη γιαγιά μου.
Εδώ,
την Αθηνά,
εδώ ξέρεις, ερίζουν οι πληροφορίες μου. Μάλλον μεταξύ τους οι πληροφορίες μου. Άλλοι λένε ότι οι Φωκάδες είναι από το Πυργί και από εκείνα τα χωριά και κατεβήκανε. Εσύ λες τώρα από το Αργοστόλι πήγαν στο Πυργί.
Εμάς είναι σίγουρα από το Αργοστόλι η οικογένειά μας και το ξέρω γιατί έχουμε συγγένειες και τους βλέπουμε κάθε χρόνο. Είναι απειλάση ουσιαστικά. Είναι. Ο θείος μου είναι ο Θανάσης Φωκάς, ο μαθηματικός που είναι στο Cambridge.
Α, μπράβο, γιατί, που έχει την έδρα του Νεύτωνα, έτσι.
Ακριβώς.
Έτσι, το μυαλό, το μεγάλο, το μαθηματικό. Αυτός είναι θείος σου?
Είναι, ναι. Είναι πρώτος εξάδελφος του πατέρα μου, αν θυμάμαι
Άλιστα.
καλά.
Ξέρεις, ο αδελφός του ήταν ο Μητροπολίτης Κεφαλονιάς.
Το ξέρω.
Που έζησε όμως ένα μήνα και πέθανε, έτσι. Και κοιμήθηκε.
Το ξέρω.
Ήταν, τέλος πάντων, είμαστε μοναδικοί κεφαλοδίτες. Όλες οι ιστορίες είναι μοναδικές, δεν μοιάζουμε καμία άλλη, έτσι.
Είναι φοβερό, είναι φοβερό. Αλλά η γιαγιά μου ήταν η Αθηνά Μεσολωρά, δηλαδή ο παππούς μου, Δανίλη Φωκάθα, ο οποίος ήταν από το Εργοστόλι, αλλά έμεινε ορφανός πολύ μικρός αυτός και αδερφός του και πήραν τα κτήματα στο Πυργί και μεταφέρθηκαν εκεί. Η Αθηνά Μεσολωρά, η γιαγιά μου, ήταν ανιψιά του τότε Πρίτανη, του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου. Ήταν θεολόγος, αν θυμάμαι καλά.
Ξέρεις τι μου θυμίζει, και ο Φωκάς λέγεται, το όνομα Φωκάς του προέρχεται από τους Κωνσταντινουπολίτες που φύγανε μετά με την άλωση της Κωνσταντινούπολης και πήγανε σε όλα τα μέρη, προφανώς αφού είμαστε υπό Βενετική κατοχή, πήγανε στα Ιόνια. Ναι. Και Μεσολωρά πάλι ακούγεται Κωνσταντινουπολίτικο, έτσι.
Ναι. Και μάλλον έτσι πατρευόντουσαν κιόλας. Γιατί θυμάμαι ότι ο παππούς μου, αν και δεν είχε πάει ποτέ ο άνθρωπος στην Κωνσταντινούπολη, χρησιμοποιούσε ιδίωμα πολλές φορές. Το οποίο ήταν, ας πούμε, χρησιμοποιούσε τη λέξη φιάκας, το οποίο είναι μάλιστα και ένα θεατρικό κείμενο. Αλλά είναι πολύ κλασική η Κωνσταντινουπολίτικη λέξη, την οποία δεν τη χρησιμοποιούν τόσο πολύ οι κεφαλονίτες. Δεν την έχω ξανακούσει.
Δηλαδή. Όπως και οι μεταξάδες από την Κωνσταντινούπολη έλκουν την καταγωγή, άρχισαν ήρθαν πάρα πολύ στην Κεφαλονιά και στην Κρήτη. Έτσι, σε αυτά τα δύο μέρη. Λόγω της Βενετίας, λόγω ότι ήταν βενετικές κτήσεις τότε.
Ακριβώς. Και τους συνέφερε, φαντάζομαι, γιατί ήταν ακριβώς. Όλοι έμποροι. Δηλαδή ακριβώς. Η οικογένεια του Φωκάδε είναι έμπορη.
Πες μας τώρα, Άννα Φωκά, εσύ, οι γονείς σου λοιπόν γνωριστήκαν στο Σίδνεϊ. Και ναι. Τι έγινε μετά?
Ερωτεύτηκαν.
Σίγουρα ερωτεύτηκαν για να παντρευτούν. Αλλά μετά λέω τι έγινε, μήνα στην Αυστραλία.
Η μητέρα μου ήθελα να πω ότι είναι από την Άσο της Κεφαλονιάς. Είναι Γιαννουλάτου. Του Γιάννου Σκεδαρέση. Δηλαδή πιο κεφαλονίτσα δεν γίνεται.
Πιο κεφαλονίτσα δεν γίνεται.
100%.
Σκαδαρέσει που λες, σκαδαρέσεις. Όλοι ξέρουν το Μαρίνο τον Αντίπα, έτσι, Κιλελέρ, την επανάσταση για τους κολύγους. Αλλά αυτό που δεν ξέρουν οι περισσότεροι είναι ότι η μάνα του Αντίπα ήταν σκαδαρέση. Και σκαδαρέση ήταν ένας τσιφλικάς κεφαλονίτης όταν φύγανε Τούρκοι, ξέρεις. Αγοράσανε μεγάλες εκτάσεις Έλληνες πλούσιοι. Και επειδή ήταν δάσκαλος ο Αντίπας, η μάνα του πήγε στον αδελφό της και είπε: «Σε παρακαλώ, πάρε τον, να μην είναι δάσκαλος για το χαμηλό μισθό, θα σου δουλεύει, θα τον έχεις επάνω». Και τον πήρε επιστάτη στα κτήματά του και μετά η ιστορία είναι γνωστή, έτσι. Σκιαδαρέση ήταν πάντως.
Απίστευτο.
Η μητέρα του.
Ναι. Δεν το ήξερα. Απίστευτο. Δεν το ήξερα καθόλου, πολύ ενδιαφέρον.
Ναι, μα είναι πολύ ενδιαφέρον. Όλοι πιστεύουν ότι ήταν ένας από τους κολλήγους ο Μαρίνος ο Αντίπας. Όχι, ήταν ανιψιός του ιδιοκτήτη, του τσιφλικά.
Απίστευτο.
Ξέρεις, είναι Άννα μου, καμιά φορά σκέφτομαι ότι τελικά τις επαναστάσεις κάνουν όχι πάρα πολύ φτωχοί, αλλά οι χορτάτοι κάνουν τις επαναστάσεις, έτσι.
Έτσι είναι, αυτό είναι και το σωστό. Είναι αυτοί που έχουν το προνόμιο πάντα.
Έτσι, μπράβο. Γιατί
να συνεχίσουν.
Ο άλλος τι να κάνει επανάσταση, ο άλλος δεν έχει να φάει, τρέχει. Οπότε ευτυχώς που κάποιοι έτσι ευκατάστατοι ανθρωπιστές σκέφτονται και κάνουν και κάτι για τους φτωχούς.
Αυτό είναι και έτσι πρέπει να είναι. Αλλιώς δεν υπάρχει νόημα να έχουν το προνόμιο.
Σωστά. Για πες μας όμως τώρα, να γυρίσουμε σε σένα πάλι.
Γύρισαν το 71 οι γονείς μου στην Ελλάδα.
Και πήγαν πού?
Και πήγαν στην Αθήνα. Αποφάσισαν ότι εκεί πρέπει να πάνε.
Εσύ είχες γεννηθεί εσύ?
Εγώ γεννήθηκα το 81.
Το 81. Οπότε όταν ήρθαν είχες αδέλφια γεννημένα?
Είχα τον αδερφό μου ο οποίος είχε γεννηθεί το 1960 και την αδερφή μου που είχε γεννηθεί το 1970.
Α, οπότε εσύ ήσουν το Στερνοπούλι.
Το Στερνοπούλι, ακριβώς.
Συγγνώμη,
και γεννήθηκα σεισμό του 81, ακριβώς εκείνη τη μέρα.
Ναι, πόσα, για σαν κεφαλονίτησα για να μην...
Μια
που δεν μπορούσα να πάρει σε σεισμό στην Κεφαλονιά, ήρθε ο σεισμός σε σένα. δεν μου λες, ο αδερφός δηλαδή είναι 20 χρόνια μεγαλύτερός σου?
21.
Εγώ με τον αδελφό μου έχω 20 χρόνια με την ίδια μάνα, έτσι.
Και εμείς τα ίδια. Την και ίδιο ίδια πατέρα.
Μάνα. Αν σήμερα πεις ότι 21 χρόνια διαφορά με την ίδια μάνα, θα σε κοιτάξουν λίγο παράξενα.
Ήταν, ζούσαν. Τους άρεσε να ζουν επικίνδυνα στους γονείς
μας. Πολύ ωραίο, πολύ ωραίο. Οπότε γεννιέσαι και εσύ το Στερνοπούλι. Και τι κάνετε μετά, πού σπούδασες?
Εγώ κατάφερα να μπω στη Φιλοσοφική Αθηνών το 2000 ως κλασικό millennial πλέον, ή αυτό που λέμε generation, η γενιά του είμαι μεταξύ X και Y, είμαι millennial, δηλαδή 100%.
Εσύ γεννήθηκες, λέει, το 81 που έγινε και ο πραγματικός σεισμός και ο πολιτικός σεισμός με τον Ανδρέα Παπανδρέου, έτσι, είχες δύο σεισμούς τότε εσύ που γεννήθηκες.
Είμαι παιδί της αλλαγής, θα μπορούσε
παιδί
να πει
κάτι. Παιδί της αλλαγής, μπράβο. Ευτυχώς που δεν είσαι της μεταπολίτευσης, της αλλαγής, εντάξει. Ευτυχώς. Για λέγε τώρα.
Ήταν πραγματικά... Σπούδασα στην Αθήνα και μάλιστα τελείωσα το πτυχίο αμέσως και αποφάσισα ότι μετά θέλω. Μου άρεσε πάρα πολύ το πανεπιστήμιο. Και αποφάσισα ότι θέλω να κάνω μεταπτυχιακό. Και δεν είχα πραγματικά πλάνο τι θα έκανα.
Τι σου άρεσε να κάνεις, τι σκεφτόσουν να κάνεις.
Περισσότερο μου άρεσαν τα μαθήματα που είχα να κάνω στη σχολή με αρχαιολογία και κλασικές σπουδές.
Μάλιστα.
Οπότε αποφάσισα ότι θα κάνω μεταπτυχιακό στην Αγγλία. Μάλιστα βρήκα θέση στο Λίβερπουλ. Και θα κάνω μεταπτυχιακό στην αρχαία ελληνική τραγωδία. Αυτό ήθελα να κάνω
τότε. Αρχαία ελληνική τραγωδία.
Ξέρεις,
η αρχαία ελληνική τραγωδία, η τραγωδία φτάνει μέχρι και τις μέρες μας. Η τραγωδία δεν έχει φύγει ποτέ από την Ελλάδα, έτσι.
Καλά. Ναι. Και κατά βάση έχει να κάνει με την ελληνική οικογένεια, αυτό λέω.
Ναι, ναι.
Το οποίο ισχύει όντως. Ναι, αυτό ήθελα να κάνω και με ενδιαφέραν περισσότερο τα θαύματα κειμένων. Δηλαδή δεν με ενδιαφέραν τα μεγάλα κείμενα, τα κείμενα με ενδιαφέραν αυτά τα οποία είναι κομματάκια. Προσπαθούσα να βγάλω νόημα. Και μετά
εννοείς αυτά που έχουν απομείνει, που δεν έχουν βρεθεί ολόκληρα.
Πολύ λίγα,
αλλά
ναι.
Έχουν βρεθεί αποσπάσματα και πρέπει να φανταστείς το υπόλοιπο.
Ακριβώς. Ναι, αποσπάσματα, συγγνώμη. Τα ελληνικά μου δεν μιλάω ποτέ ελληνικά. Μιλάω μόνο με την κόρη μου και. Πάντα τα μιλάμε μπερδεμένα με σουηδικά ή με αγγλικά πλέον, οπότε είμαστε κλασικοί κεφαλονίτες του εξωτερικού. Είμαστε, τα λέμε, μιλάμε τρεις γλώσσες στην ίδια πρόταση.
Μπορείς όμως να τις μιλάς κεφαλονίτικα.
Κεφαλονίτικα μιλάμε συνέχεια. Δεν το συζητώ.
Ωραίο. Ξέρεις ότι εάν δώσεις ένα πραγματικά κείμενο κεφαλονίτικο του 18ου αιώνα, δεν θα καταλάβει κανένας τίποτα στην Αθήνα, έτσι.
Είναι ό,τι καλύτερο, πιστεύω.
Ναι, ναι, ναι. Λέει, για να μην μας καταλαβαίνουμε, λέμε κεφαλονίτικα. Καλό αυτό.
Δεν το συζητώ. Και το φοβερό είναι ότι κάποιος πρέπει να έχει τρομερό χιούμορ στην Google, γιατί όταν γράφω κεφαλονίτικα post στα social media, ναι. στα μέσα μαζικής ναι. διαδικτύωσης, δηλαδή, ναι. αυτό το οποίο γίνεται είναι ότι πάντα μεταφράζονται στα σουηδικά με λέξεις οι οποίες είναι άσχημες. Και πολλοί φίλοι Σουηδοί μου παίρνουν τηλέφωνο, μα καλά, τι γράφεις, γιατί γράφεις τέτοια πράγματα. Και τους εξηγώ ότι μάλλον κάποιος πρέπει να έχει πολύ χιούμορ και να έχει και να έχει κάνει το automatic, την αυτόματη μετάφραση στα κεφαλονίτικα να ακούγεται πάρα πολύ άσχημα.
Άσχημα. Οπότε τελείωνες προς το Λίβερπουλ, έτσι, για την ελληνική
ναι,
τραγωδία.
Έκανα μετά διδακτορικό εκεί, αλλά ταυτόχρονα με ενδιαφέρει πολύ.
Το διδακτορικό πάνω στο ίδιο αντικείμενο.
Αποφάσισα ότι θέλω να ασχοληθώ με κωμωδία και θραύσματα και να προσπαθήσω να βγάλω ένα νόημα σχετικά με το χιούμορ των αποσπασμάτων της αρχαίας ελληνικής κωμωδίας. Αλλά ταυτόχρονα άρχισα να ασχολούμαι και με επιγραφές και με προγράμματα που έχουν να κάνουν με επιγραφές, δηλαδή προγράμματα υπολογιστών, όπως το EpiDoc για παράδειγμα, ή να προγραμματίζω λίγο σε Java. Δηλαδή μου άρεσε κιόλας. Είχα και ένα ταλέντο και είμαστε και παιδιά εμείς που έχουμε γεννηθεί το 81, τα παιδιά της αλλαγής, που έχουμε μεγαλώσει με το ίντερνετ. Οπότε. Μου άρεσε πάρα πολύ η υποκουλτούρα, μου άρεσε πολύ η τεχνολογία.
Αλήθεια,
και σε
τι ηλικία ανασχολήθηκες έτσι με το ίντερνετ, με τους υπολογιστές, από 10 χρονών, δηλαδή θυμάσαι τον εαυτό σου?
Από ίντερνετ αποκτήσαμε στην Ελλάδα, εάν θυμάμαι καλά, γύρω στο 98-99.
Και υπολογιστή?
Εγώ είχα βέβαια υπολογιστές από πιο νωρίς σπίτι, γιατί ο αδερφός μου είναι μουσικός ο ίδιος. Είναι και συνθέτης. Και είχε πάρα πολύ τεχνολογία στο σπίτι. Είχαμε πάρα πολλά synthesizer. Είχαμε τα πάντα γενικότερα. Οπότε πάντα ό,τι του ξέμενα από υπολογιστή το έπαιρνα εγώ.
Οπότε ξεκίνησες εσύ με αυτούς τους υπολογιστές που είχαν πράσινα γράμματα, έτσι.
Ξεκίνησα από, θυμάμαι, δηλαδή, MS-DOS, θυμάμαι δισκέτες, οι οποίες φυσικά καταστρέφονται καημένες. Ναι. Δεν έχουν και πολύ. Εξαρτάται. Μπορεί να είσαι. Να είσαι πολύ τυχερός και να δουλεύουν ακόμα, αλλά οι περισσότεροι συνήθως δεν. Αλλά ναι, ξεκίνησα από μικρή να δουλεύω με αυτά τα πράγματα και επίσης ήμουν και γκέιμερ, όπως και όλα τα παιδιά της γενιάς που φαντάζομαι, έπαιζα βιντεοπαιχνίδια.
Ναι.
Το οποίο και αυτό επίσης, ας πούμε, κάπως κάνει λίγο. Γιατί τότε δεν ήταν ότι είχε απλά μια κονσόλα ή ένα παιχνίδι στο κινητό. Ήταν τα παιχνίδια υπολογιστών, τα οποία ήταν παιχνίδια ουσιαστικά νοημοσύνης, ήταν δύσκολα
ναι.
Και λογικής.
Οπότε, Άννα Φωκά, μετά από τις σπουδές, μετά από το διδακτορικό, τι κάνεις?
Μετά από το διδακτορικό άρχισα να ζω όσο επικίνδυνα όσο και οι γονείς μου και αποφάσισα να πάρω μία για δύο χρόνια, έμεινα για δύο χρόνια στην Αγγλία μετά το διδακτορικό. Δηλαδή, έκανα το διδακτορικό μου στα 28, το 2009, το οποίο ήταν πάρα πολύ νωρίς και ακόμα είναι πολύ νωρίς να κάνει κάποιος το διδακτορικό του, να έχει τελειώσει τα 28. Mm-hmm. Και αποφάσισα ότι θέλω να μείνω στην Αγγλία και να διδάξω σε πανεπιστήμιο και δούλεψα για ένα διάστημα στο Μάντσεστερ. Και μάλιστα έγινα και...
Και τι δίδασκες?
Δίδαξα αρχαία ελληνική κουλτούρα και θέατρο και ταυτόχρονα δίδαξα αυτό που λέμε πρόσληψη της αρχαίας κουλτούρας. Δηλαδή, πώς βλέπουμε τις αρχαίες κουλτούρες σήμερα στην πιο popular, ας πούμε, κουλτούρα. Στα ηλεκτρονικά παιχνίδια, στο σινεμά, στα κόμιξ. Αυτά με ενδιαφέραν περισσότερο. Δηλαδή, άρχισα ουσιαστικά να με ενδιαφέρει περισσότερο η πρόσληψη της κουλτούρας παρά η κουλτούρα ίδια. Δηλαδή, άρχισα να πηγαίνω σε άλλα μονοπάτια μετά.
Πάντα ήθελα να ρωτήσω κάποιον που είχε ασχοληθεί. Η ζωή, ας πούμε, στο 400 π.Χ. στην Αθήνα, τον 4ο αιώνα, αν εξαιρέσει δηλαδή τον ηλεκτρισμό, τα αυτοκίνητα, τα ρούχα, τα κινητά τηλέφωνα. Όλα αυτά διέφερε μια οικογένεια το βράδυ όταν μιλούσε, ας πούμε, για τα παιδιά της από σήμερα?
Φαντάζομαι πως ναι. Εξαρτάται τι οικογένεια ήταν. Ήταν οικογένεια πολιτών της Αθήνας, ήταν μέτικη, ήταν σκλάβη.
Ας πούμε μεσαία τάξη, όχι σκλάβη, μεσαία τάξη, ας πούμε. Ένας παραλληλισμός μιας μεσαίας οικογένειας στην αρχή Αθήνα με μια μεσαία οικογένεια που μένει εδώ, ας πούμε, στην Ακαδημία Πλάτωνος, ας πούμε.
Σίγουρα η σύζυγος θα έκανε την περισσότερη δουλειά στο σπίτι. Αυτό είναι το σίγουρο.
Όχι, τι θα συζητούσανε έτσι από περιέργεια? Τι θα συζητούσανε, ας πούμε? Θα διέφεραν πολύ από τους προβληματισμούς που έχει μια μάνα ή ένας πατέρας σήμερα?
Φαντάζομαι ότι θα ήθελαν το καλύτερο για τα παιδιά τους, αλλά θα έδιναν περισσότερο βάρος στους γιους τους, γιατί... Αυτοί ουσιαστικά θα κληρονομούσαν. Φανταστείτε μια κοινωνία
όπως πριν 50 χρόνια στην Ελλάδα, έτσι.
Ίσως πολύ δυσκολότερα, γιατί ήταν μια κοινωνία, θέλοντας και μη, όπως και να το πάρεις, είναι μια κοινωνία η οποία στηρίζεται σε σκλάβους οικονομικά.
Ναι.
Που σημαίνει ότι έχεις, ας πούμε, αν έχεις αρκετά χρήματα, έχεις σκλάβους στο σπίτι. Έχεις παιδαγωγούς, σε ενδιαφέρει φυσικά η εκπαίδευση του παιδιού σου, αλλά ταυτόχρονα όμως έχεις και άλλη σχέση με τη φύση. Δηλαδή δεν μπορείς να πας, ας πούμε, στο σούπερ μάρκετ να ψωνίσεις κρέας. Πρέπει να το διατηρήσεις με κάποιο τρόπο και πρέπει να έχεις, φαντάζομαι, και τα δικά σου χωράφια και να έχεις και εκεί να πρέπει να κάνεις αυτού του είδους τη διαχείριση.
Πάντως θυμάμαι, μικρό παιδάκι στην Κεφαλονιά, περίπου έτσι ζούσαμε, ας πούμε, ούτε ψυγείο, ούτε ηλεκτρισμό είχαμε, θυμάμαι, γιατί έχω μια κάποια ηλικία, και είχαμε κλούβες που φυλάγαμε το κρέας και λοιπά, ήταν ψηλά, έτσι.
Ακριβώς.
Και όταν πήγα στη Γερμανία, Άννα μου, σε ένα μουσείο, κοίταζα τα σίδερα, λέει, που σιδερώνανε το 18ο, 1750, και ένα σίδερο που είδα το 1756 ήταν ίδιο με αυτό που σιδέρωνε η μάνα μου το 1960.
Απίστευτο. Και εμείς τα έχουμε αυτά. Έχουμε και άλλα πράγματα. Έχουμε μήλο καφέ, ας πούμε. Και πάντα αναρωτιέμαι ποιος έφερε τον καφέ στην Κεφαλονιά. Γιατί οι παππούδες μου πάντα άλεσαν τον καφέ πριν τον φτιάξουν, να τον πιούν. Δηλαδή τον είχαν σηκώκου στο σπίτι. Και πάντα αυτό αναρωτιέμαι. Πότε να ήρθε? Και γιατί ήταν τόσο μεγάλο μέρος της κουλτούρας? Δεν ξέρω αν εσείς έχετε μήλο καφέ, αλλά εμείς έχουμε.
Πώς δεν είχαμε μήλο καφέ? Πότε δεν είχαμε? Και μ' άρεσε όταν καμιά φορά στο Αργοστόλι κατεβαίναμε σε ένα εστιατόριο να φάμε και θυμάμαι είχαν κοφίση. Ξέρεις τι είναι το κοφίση?
Βεβαίως.
Είναι το κοντφίς, έτσι, ο μπακαλιάρος. Όταν πήγα να σπουδάσω στην Αγγλία το ξανάφαγα σε fish and chips.
Δεν είναι ακριβώς. Είναι πιο συγκλονιστική η ιστορία του μπακαλιάρου αυτού, του συγκεκριμένου. Αυτός είναι νορβηγικό. Λοιπόν, εγώ αυτό το έμαθα όταν πήγα στην Νορβηγία με ένα πρόγραμμα κατά λάθος. Λοιπόν, αυτό το κοφίσι λέγεται stockfish στα νορβηγικά.
Codfish θα το λέγανε οι Εγγλές, για να το πούμε εμείς κοφίσι.
Το stockfish το λένε, είναι νορβηγικό.
Και το λέγανε οι Εγγλές stockfish.
Stockfish το λένε οι Νορβηγοί, γιατί είναι νορβηγικό το συγκεκριμένο και το οποίο επί Βενετοκρατίας το αντάλλασαν, επειδή αυτοί τότε ξεκίνησαν ουσιαστικά να κονσερβοποιούν σαρδέλες και συνειδητοποίησαν ότι οι σαρδέλες διατηρούνται καλύτερα σε ελαιόλαδο, αντάλλασαν στόκφις και μπακαλιάρο παστό με όλες τις βενετοκρατούμενες περιοχές.
Α, γι' αυτό στην Κεφαλονιά είχαμε τέτοια πράγματα από τόσο νωρίς.
Ακριβώς, ακριβώς. Μόνο εμείς και οι Νορβηγοί τα τρώμε αυτά. Οι Άγγλοι τρώνε φρέσκο μπακαλιάρο, δεν τρώνε
σωστά,
παστό.
Σωστά.
Και έπαθα σοκ, γιατί όταν είπα στους φίλους μου τους Νορβηγούς, παιδιά, τι τρώτε, και εμείς το ίδιο τρώμε.
Έπρεπε να τους πεις ότι εσείς είσαστε οι Βίκινγκς, ήταν Κεφαλονίτες χωρίς να το ξέρουν.
Ακριβώς.
Για πες μας τώρα, λοιπόν, πώς πήγες στη Σουηδία.
Μάλλον οι Κεφαλονίτες είναι Βίκινγκς, ή μάλλον ναι, σωστά.
Σωστά, οι Βίκινγκς είναι Κεφαλονίτες, μην τα μπερδεύουμε. Λοιπόν, για πες μας τώρα, τελείωσες και πας, τι κάνεις μετά από 2 χρόνια που δίδασκες.
Λοιπόν, μετά από 2 χρόνια διδασκαλίας και γενικότερα δεν άντεκα, δεν ήταν για μένα η ζωή στην Αγγλία. Δηλαδή ήταν πάρα πολύ δύσκολα. Θυμάμαι ότι δούλευα, δίδασκα 40 ώρες την εβδομάδα, δεν είχα καθόλου χρόνο για έρευνα. Ήμουν πολύ νέα, πάρα πολύ νέα. Ήμουν 29 χρονών, ας πούμε, διδακτορικό. Φανταστείτε ότι οι καθηγητές οι υπόλοιποι, όταν χρησιμοποιούσα, ας πούμε, τα κοινά resources που είχαμε στο πανεπιστήμιο να κάνω φωτοτυπίες ή οτιδήποτε, με ρωτούσαν τι δουλειά έχει η φοιτήτρια εδώ μέσα. Και τους εξηγούσα ότι όχι, έχω ντοκτορά. Είμαι και μικροκαμωμένη, οπότε δεν.
Πάλι καλά. Είπανε φοιτήτρια ή μαθήτρια.
Δεν μπορούσαν να καταλάβουν. Εν τω μεταξύ, είμαι και μικροκαμωμένη σχετικά, αν και Κεφαλονίτσα δεν είμαι ίδια. Είμαι ένα 60, ας πούμε, 63. Οπότε δεν έμοιαζα με τις Αγγλίδες ή τους Άγγλους που ήταν για κάποια ηλικία. Οπότε μια φορά φώναξα και το security, αλλά ευτυχώς είχα την κάρτα διδασκαλίας μαζί. Πάλι καλά. Αλλά ναι, μετά βρήκα μια θέση ερευνητική, η οποία είχε να κάνει με φεμινιστικές σπουδές και τεχνολογία. Στο Ούμεο της Σουηδίας, το οποίο δεν είναι η Ουψάλα που βρίσκομαι τώρα φυσικά, αλλά είναι μια χώρα η οποία βρίσκεται 200 χιλιόμετρα κάτω από τον Αθήνα. Είναι μια πόλη της Σουηδίας, συγγνώμη, όχι χώρα, ναι, η οποία είναι λαπωνική ουσιαστικά και βρίσκεται 200 χιλιόμετρα κάτω από τον Αρκτικό κύκλο.
Εσύ δηλαδή έφυγες και πήγες στα χιόνια κατευθείαν.
Πήγα κάτω από τον Αρκτικό κύκλο. Έβλεπα πολικό σέλας από τον μπαλκόνι μου για 8 χρόνια.
Είχε σέλας εκεί, πραγματικά.
Συνέχεια. Λέμε, έχει πάλι πολύ σέλας απόψε, οκ. Να φτιάξουμε κατά
Άννα, αυτός ο καιρός βοηθάει στην έρευνα, δηλαδή δεν έχεις να κάνεις τίποτα άλλο, οπότε το ρίχνεις στο διάβασμα.
Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Εγώ γενικότερα είμαι άνθρωπος και πάντα ήμουν που είμαι πάρα πολύ οργανωμένη. Δηλαδή θα ξυπνήσω από μικρή, ξυπνάω 5 η ώρα το πρωί. Ο πατέρας μου ήταν έτσι. Θα ξυπνήσω 5.30-6 ώρα το πρωί, θα πάω γυμναστήριο, θα πάω πρωινό, θα χωθώ στη δουλειά. Είμαι τέτοιος τύπος.
Και
δηλαδή
κοιμάσαι κατά τις 7.30-8 το βράδυ.
Και η κόρη μου κοιμάται στις 8.30 και όταν έρχομαι στην Κεφαλονιά με κοροϊδεύουν οι φίλοι μου που έχουν και αυτοί. Παιδιά μου λένε μπράβο, μπράβο Άννα, τέλεια. Δηλαδή 8.30 ώρα με γλαρώνει το μάτι. 10 η ώρα κοιμάμαι συνήθως. 10.30. Είμαι τελείως φυτό, δηλαδή δεν.
Και για πες μας, λοιπόν, πας στη Σουηδία. Σουηδικά δεν ήξερες τίποτα, έτσι.
Σουηδικά δεν ήξερα τίποτα, τα μιλάω πλέον. Και εντάξει, έχω και την κόρη μου, η οποία είναι μισή Σουηδέζα, η οποία με διορθώνει συνέχεια.
Εκεί γνωρίστηκες και με τον άντρα σου, στη Σουηδία.
Ναι.
Τι ήτανε, δίδασκες σε άλλο τμήμα.
Όχι, είναι δάσκαλος, δεν έχει καμία σχέση με την Ακαδημία. Είναι παιδαγωγός.
Παιδαγωγός, μάλιστα.
Παιδαγωγός για παιδιά με ειδικές ανάγκες.
Και πώς γνωρίστηκες, για πες μας έτσι. Ήταν ωραίο.
Γνωριστήκαμε σε. Δεν είμαι τελικά και τόσο φυτό, γνωριστήκαμε σε μια ροκ συναυλία στην οποία έπαιζε κιόλας μουσική.
Α, έπαιζε, εντάξει. Και είχες μάθει λίγα σουηδικά μέχρι τότε ή στα αγγλικά μιλούσατε?
Δεν είχα μάθει. Μιλούσα σουηδικά okay, αλλά δεν ήταν και ότι καλύτερο. Αλλά θυμάμαι ότι πήγα και πλούδιασα τη συζήτηση μετά. Και μετά γίναμε φίλοι για ένα διάστημα, κάναμε παρέα απλά. Μέχρι που στο τέλος αποφασίσαμε ότι αυτό είναι. Βρήκαμε τον άνθρωπό μας.
Μπράβο. Τώρα έχεις φέρει Κεφαλονιά.
Όχι ακόμα, γιατί έχουμε πέσει είχαμε πανδημίες, είχαμε προβλήματα υγείας, είχαμε διάφορα πράγματα, αλλά φέτος το πιστεύω ότι θα το καταφέρουμε.
Βέβαια. Και έχεις και ένα παιδάκι, έτσι?
Ναι, έχω μία κόρη η οποία είναι, πιστεύω, ό,τι καλύτερο.
Πόσο
από
είναι, πόσο χρονών?
Είναι 8,5.
8,5 χρονών, μπράβο. Ναι. Δηλαδή τώρα σε λίγο θα πάει γυμνά. Όχι, λάθος. Είναι στην Τετάρτη δημοτικού που λέμε.
Τρίτη Τρίτη στη Σουηδία, τρίτη του χρόνου θα πάει. Ξεκινάνε λίγο πιο αργά τα παιδιά. Έχουν δηλαδή, εδώ έχουν προνήπιο, νήπιο πρώτη. Ξεκινάνε δηλαδή το προνήπιο στα 5.
Νήπιο
στα 6,
δηλαδή,
πρώτη στα 7.
Α, γιατί υπήρχε μια τάση στην Ελλάδα, ξέρεις, να πηγαίνω στην πρώτη δημοτικού από 7, 6, 5.
Εγώ πήγα πενταμισάριστο. Με βάλανε από. Γιατί έχω γεννηθεί 25 Φεβρουαρίου.
Οπότε τελικά ίσως να μην είναι τόσο καλό να πηγαίνουν τόσο νωρίς πρώτη δημοτικού.
Εγώ ξέρω ότι τώρα θα γελάσετε, γιατί πλέον είμαι καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο, αλλά εγώ δυσκολεύτηκα στο δημοτικό που ήμουν τόσο μικρούλα. Και αργότερα, δηλαδή πιστεύω ότι το μυαλό μου ήθελε πολύ περισσότερη δουλειά από τα άλλα παιδάκια.
Άρα λοιπόν είναι σαν να βιάζουμε τα παιδιά να προχωρήσουν πιο γρήγορα από ό,τι θα έπρεπε.
Και στη Σουηδία είναι πολύ πιο χαλαρά τα πράγματα στα σχολεία. Είναι δηλαδή πολύ καλύτερα, πιστεύω, γι' αυτό. Και η κόρη μου μάλιστα τώρα πέρασε εξετάσεις και θα πάει σε σχολείο στο οποίο κάνουν 6 ώρες την εβδομάδα μουσική. Είναι σχολείο το οποίο είναι το καλύτερο σχολείο της Ουψάλας και κατάφερε να περάσουν οντισιόν τραγουδώντας.
Τι λες? Έχεις καλή φωνή, ναι. Άννα, εσύ πήρες από τους γονείς καλή φωνή?
Εγώ σίγουρα την έχει πάρει από την οικογένεια του μπαμπά της την καλή φωνή ή από τον παππού της ή κάτι τέτοιο. Από εμένα σίγουρα δεν έχει.
Να σε ρωτήσω, βρε Άννα, για κάποιο ανεξήγητο λόγο ή εξαρτάται τι εξήγηση θα δώσει, μπορεί να είναι και εύκολο εξήγητος, φεύγουν Έλληνες γιατροί από εδώ και γίνονται οι καλύτεροι γιατροί του κόσμου. Ξέρεις, στην Αγγλία έχουμε και εμείς κάπου 12.000 γιατρούς Έλληνες. Στην Αμερική έχουμε, παντού έχουμε. Τώρα τελευταία με την κρίση έχουν φύγει και μηχανικοί. Ενώ φωνάζουμε ότι η εκπαίδευση στην Ελλάδα, τα πανεπιστήμια μας, τα πολυτεχνία μας δεν είναι τόσο καλά, υστερούν, έχουμε αυτά τα προβλήματα. Εν τούτης, όλοι όσοι πάνε έξω γίνονται, τους θεωρούν τους καλύτερους μηχανικούς, τους καλύτερους γιατρούς. Όλοι προοδεύουν και αφήνουν και καλή εντύπωση. Αυτό πώς το εξηγείς? Δηλαδή εσύ που έχεις ζήσει και στην Αγγλία και στη Σουηδία τώρα και ο άντρας είναι Σουηδός, τι βλέπεις? Υπάρχει ένα ελληνικό DNA, υπάρχει ένα ελληνικό δαιμόνιο?
Και έχω ζήσει και στην Αμερική και στην Αυστραλία.
Και στην Αυστραλία, μπράβο. Για πες μου, τι συμβαίνει με τους Έλληνες? Γιατί ανασκουμπώνονται στο εξωτερικό και γίνονται καλοί?
Εδώ συγκεκριμένα έχουμε την έδρα της ογκολογίας, εδώ στο Πανεπιστήμιο την έχει ένας εκπληκτικός Έλληνας, ο οποίος μάλιστα έχει σώσει και το μισό, τις μισές φίλες μου που είχαν καρκίνο του μαστού. Έχουμε έναν εξειδικευμένο...
Έναν Έλληνα γιατρό, έναν Έλληνα χειρουργό. Ναι.
Πιστεύω ότι οι Έλληνες, δεν μπορώ να πω για όλους τους Έλληνες, μπορώ να μιλήσω όμως για εμάς που μας ξέρω κάπως, ότι έχουμε μια...
Αναζητάς περισσότερο καθημερινά κάτι, ψάχνεις, ενώ οι άλλοι, ας πούμε, δεν ψάχνουν?
Νομίζω, με ειλικρίνεια και με αγάπη θα το πω αυτό, ότι οι Σουηδοί, μπορώ να μιλήσω για τους Σουηδούς αρκετά, γιατί δουλεύω μαζί τους και εκτιμώ πάρα πολύ τους συναδέλφους μου. Οι Σουηδοί είναι, ειδικά της δικής μου της γενιάς, είναι πάρα και ίσως και μεγαλύτεροι. Της δικής μου γενιάς είναι λίγο πιο μάχημοι, αλλά... Τα λίγο μεγαλύτερα ή λίγο μεγαλύτερα, δηλαδή αυτοί που είναι 50-60 είναι πάρα πάρα πολύ βολεμένοι. Δηλαδή βγαίνουν από μια Σουηδία η οποία δεν είχε γνωρίσει ποτέ οικονομικά προβλήματα έως τώρα.
Δηλαδή βλέπεις μια μαλθακότητα, μια δε βαριέσαι.
Είναι λίγο, πώς να σας το πω, ο Σουηδός δεν θα πιέσει το παιδί του πολύ να σπουδάσει, να διαβάσει ή να... Εξαρτάται βέβαια και την κοινωνική τάξη, έτσι. Δηλαδή στην Ελλάδα, επειδή ακριβώς είναι θέμα επιβίωσης. Δηλαδή είναι αυτό το κλασικό που σου λένε, που σου λέει κεφαλονή τη Σαμάνα. Ναι, αυτό νομίζω θα το θυμηθείς και εσύ, Πέτρο. Που σου λέει κεφαλονή τη Σαμάνα, κάνε ό,τι θέλει.
Μα δεν με κατάλαβες. Η μάνα μου δεν ήξερε αγγλικά και αγγλικά έμαθε εξαιτίας της μάνας μου, γιατί κάθε βράδυ έπαιρνε τα τέτοια και με εξέταζε στα αγγλικά χωρίς να ξέρει. Ναι.
Αλήθεια. Κλασική μάνα. Κλασική κεφαλονή.
Ναι, προφανώς καμιά Σουηδέζα δεν το κάνει έτσι.
Καλά, δεν το συζητώ. Δεν το συζητώ. Δηλαδή, το σχολείο που μπήκε η Μάγια τώρα, οι Σουηδοί που δεν μπαίνουν, παραπονιούνται ότι όλα τα παιδιά είναι Έλληνες.
Όλους τους ξένους, λέει, τους βάζετε. Μόνο Σουηδούς δεν προχωράτε.
Πιστεύω ότι το χειρότερο είναι, έχω ένα συνάδελφο, ο οποίος είναι, όχι συνάδελφο, ένα φίλο, ο οποίος είναι δικηγόρος εδώ. Και η γυναίκα του είναι Κινέζα, είναι web designer, είναι καταπληκτική, η οποία αποφάσισε ότι θέλει να κάνει ένα μάθημα τώρα τελευταία. Και ένα μάθημα δεν το πέρναγε. Μου την έφερε λοιπόν ο φίλος με εδώ και μου λέει: μπορείς να τη ρωτήσεις κάποια πράγματα, δεν είναι στο δικό μου τομέα. Κάνει human computer interaction, η κοπέλα, σπούδαζε. Και κάθεσα μαζί τη ένα τρίωρο και την ξετίναξα, ας πούμε, και μόλις σηκώθηκε να φύγει, έβαλε τα κλάματα και μου είπε: είστε χειρότερη και από την Κινέζα μάνα μου. Αυτό μου είπε. Αλλά το πέρασε το μάθημά μου. και με very good, ας πούμε. Το πέρασε με distinction, το καλύτερο.
Άρα λοιπόν.
Άρα
λοιπόν. Υπάρχει μια εσωτερική δύναμη που σου λέει προσπάθησε, μπορείς να πετύχεις, πρέπει, μάλλον πρέπει να πετύχεις. Αυτή η εσωτερική φωνή που δεν έχουν οι άλλοι λαοί ίσως σε τόσο βαθμό.
Λέω στην κόρη μου Καβάφη, όταν την πιάνει στρες και μου λέει μαμά δεν ξέρω αν θα τα πάω καλά με αυτό και με αυτό, της λέω...
Καβάφης.
Της λέω αυτό το στίχο του Καβάφη, θυμηθάκι, της λέω ότι αν δεν... Δεν σου στήσει μπροστά στην ψυχή σου. Τώρα το κάνω παραφέιζα, αλλά τέλος πάντων, αν δεν σου στήσει το κύκλοπα και τον θυμωμένο Ποσειδώνα η ψυχή σου μπροστά σου, δεν θα το στήσει κανένα.
Ναι, σωστό.
Η ψυχή Ωραία. Σου πρέπει να είναι δυνατή. Ωραία. Αυτό τη λέω πάντα.
Ωραία.
Και αυτό πιστεύω ότι όλοι εμείς κεφαλονίτες έχουμε κάπου την Οδύσσια. Την ανοίγουμε κάθε τόσο όπως ο υπόλοιπος κόσμος ανοίγει τη Βίβλο ή το Κοράνι. Εμείς ανοίγουμε την Οδύσσια.
Πολύ ωραίο αυτό που είπες. Τι θρησκεία έχεις, λέει, Κοράνι, τέτοιο, όχι Οδύσσια. Ωραίο αυτό.
Ωραία. Και βλέπουμε τι συνέβη.
Κάτσε να το σημειώσω.
Οδηγέ,
για κεφαλονική θρησκεία. Ωραίο αυτό. Η κεφαλονική θρησκεία, περίμενε. Θρησκεία έχει Ευαγγέλιο την Οδύσσια. Ωραία. Ευαγγέλιο, σωστό. Ωραία. Πρέπει να γράψω και να πιστεύω τώρα τη Οδύσσια.
Έτσι είναι, έτσι είναι. Μα πρέπει οπωσδήποτε να προσπαθεί να μην. Η γιαγιά μου έλεγε πάντα, η Άννα Ισκεδαρέ, η Γιαννουλάτου μου έλεγε πάντα ότι. Δεν μην κοιτάς το βουνό και η μητέρα μου το λέει αυτό. Μην το κοιτάς το βουνό, ανέβατο. Χωρίς να το κοιτάς.
Ωραίο αυτό. Ξέρεις, υπάρχει και ένα άλλο που ήμουν μικρός και έλεγαν όταν βλέπεις ότι πω πως θα τα καταφέρω, λέει, ξεκίνα να τα κάνεις και σιγά σιγά θα δεις που θα τελειώσει αντί να το κοιτάς ότι πω δεν γίνεται να το τελειώσει. Να σε ρωτήσω κάτι. Εσύ τώρα σαν Ελληνίδα που έχεις κάνει όλα αυτά τα διδακτορικά, ακαδημαϊκές σπουδές κλπ. Οι Έλληνες είμαστε λίγο καθυστερούμε και τα κάνουμε τελευταία στιγμή. Εσύ είπες ότι είσαι οργανωμένο άτομο. Τα έκανες όλα στον καιρό τους ή τα καθυστερούσες και τα έκανες πάρα πολύ καλά, αλλά στο τέλος του χρόνου.
Εγώ γενικότερα προσπαθώ να τα κάνω πιο νωρίς. Πιστεύω ότι είμαι. Και το έχω συζητήσει. Έχω πολλούς συναδέλφους στο Λουντ. Εγώ είμαι καθηγήτρια στις ανθρωπιστικές πλέον ψηφιακές σπουδές εδώ. Και έχω συναδέλφους οι οποίοι είναι ψηφιακοί αρχαιολόγοι ουσιαστικά στο Λουντ και πάντα αυτό που συζητάμε με τους συναδέλφους μου οι οποίοι επίσης είναι καθηγητές φουλ και αρκετά νέοι είναι ότι επειδή ακριβώς είμαστε μεσογειακοί και επειδή φοβόμαστε ότι θα μας το κακοχαρακτηρίσουν πάντα κάνουμε τα πράγματα πιο νωρίς από όσο πρέπει.
Εσείς που ζείτε στο βορρά γιατί εμείς που ζούμε στο νότο δεν το κάνουμε αυτό.
Εντάξει, όταν όμως πρέπει να πάω, αυτό που εκνευρίζει πάρα πολύ, ας πούμε, τον σύζυγό μου και εκνευρίζεται πάρα πολύ μαζί, δεν το καταλαβαίνει, είναι ότι όταν πρέπει να συναντηθούμε για καφέ με τη φίλη μου την Κατερίνα, που είναι από την Πάτρα, ας πούμε, μπορεί και η μεν και η δε να καθυστερήσουμε μισάωρο. Αυτό δεν μπορεί να το καταλάβει καθόλου. Μου λέει, μα δεν του είπε 2 η ώρα. Λέω, ναι, 2:30 θα πάμε. Μου λέει, μα το σου πει, δεν μπορεί να το καταλάβει. Όταν είναι να πάμε για καφέ να καθυστερούμε πάντα, είμαστε και εντάξει, πρέπει να βάλουμε και το make-up, να είμαστε στις ομορφιές
μας. Να του πεις ότι υπάρχουν πολλές αραβικές χώρες όπου το ραντεβού δίδεται ως εξής. Έχουμε ραντεβού αύριο το πρωί. Δεν καθορίζουν ώρα, λένε το πρωί. Ή το μεσημέρι ή το απόγευμα. Κατάλαβες, χωρίς ώρα συγκεκριμένη αυτό.
Ναι, μα έτσι κάνεις και στην Κεφαλονιά. Όταν θα πας, ας πούμε, να πεις καφέ με τους φίλους σου, λες κάποια στιγμή το απόγευμα θα έρθω.
Θα έρθω έτσι, μπράβο, ωραίο. Αυτό να το ακούσεις σου ειδός,
Αλλά δεν, δηλαδή τώρα, ας πούμε, δουλεύω για την... όταν δουλεύεις για πράγματα όπως για την Ευρωπαϊκή Ένωση ή έχεις να παραδώσεις πράγματα στην ώρα σου σε εκδότες, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δηλαδή πρέπει να τα κάνεις όλα στην ώρα τους. Και μάλιστα το αστείο είναι ότι... πάντα μπορείς να πάρεις παράταση, αλλά καλό είναι να σκέφτεσαι συλλογικά. Και εγώ πάντα τα κάνω τα πράγματα.
Είπες αυτό με το συλλογικά. Βλέπεις ότι εμείς οι Έλληνες είμαστε πιο ατομιστές, το νιώθεις. Βλέπεις δηλαδή τους Σουηδούς να δουλεύουν πιο ομαδικά.
Και ναι και όχι. Αυτό είναι τρίκ ερώτηση. Αυτή η ερώτηση πρέπει να γίνει ολόκληρη εκπομπή, Πέτρο μου.
Ναι, αυτό για το συλλογικό.
Συλλογικό.
Καλά.
Λοιπόν, ο Σουηδός...
Σίγουρα ότι έχουν πιο συλλογικό οι Βόρειοι γενικώς από τους Μεσογειακούς, έτσι.
Και ναι και όχι, γιατί να μην ξεχνάμε λοιπόν ότι έχουν και το λεγόμενο προτεσταντικό πνεύμα, που σημαίνει ότι...
Α, ξέχασα, είναι και το, οι προτεστάντες στη μέση, ναι, ναι, σωστά.
Και
σωστά.
Είναι, σου λένε δηλαδή, it is what it is, the S on the S, τα σουηδικά. Είναι αυτό που είναι, δηλαδή αυτό που λέμε, το λεγόμενο που λένε και το stiff upper lip and carry on, ότι δηλαδή θα σφίξω τα χείλη μου και θα προχωρήσω και ό,τι και να γίνει θα γίνει.
Για πες μου τώρα μερικές διαφορές μεταξύ Εγγλέζων και Σουηδών, γιατί θεωρούνται αγγλοσαξονικές αυτές οι φυλές, ότι Σουηδοί και Βρετανοί είναι ξαδέλφια.
Δεν ξέρω αν το βλέπουν αυτό οι... Είναι σίγουρο αυτό, και αυτό μάλιστα έχει αποδειχτεί και από την, και από την αρχαιολογία.
Από δηλαδή, DNA, παράδειγμα... ναι, αλλά δεν μου πεις εσύ αν το βλέπεις στη συμπεριφορά.
Είναι πολύ πιο, πιστεύω ότι οι Σουηδοί είναι πολύ πιο χαμηλών τόνων σχέση με τους Άγγλους. Και οι δύο λαοί έχουν προβλήματα με το αλκοόλ, τα οποία είναι σοβαρά, αλλά οι Σουηδοί δεν κάνουν τόσες πολλές φασαρίες. Η ποιότητα ζωής στη Σουηδία είναι πάρα πολύ καλύτερη από την Αγγλία. Ναι. Η ποιότητα των ανθρώπων είναι πολύ ανώτερη στην Σουηδία από την Αγγλία. Υπάρχει περισσότερη ισότητα στη Σουηδία. Δηλαδή στην Αγγλία, για παράδειγμα, δεν έχει την ίδια άποψη ισότητας. Δεν ζουν όλοι οι άνθρωποι με τις ίδιες συνθήκες. Για παράδειγμα, αν είσαι στη Σουηδία, εάν είσαι υδραυλικός και θέλεις να απεργήσεις, σε πληρώνει το σωματείο. Αλλά για να απεργήσεις ως υδραυλικός, θα πρέπει να έχει...
Δηλαδή όταν το σωματείο αποφασίζει κάποια απεργία, λέει απεργήστε και το μεροκάμετρο θα σας το δώσω εγώ, λέει το σωματείο.
Ναι, και αυτοί, που δεν είναι, και αυτοί οι οποίοι δεν είναι γραμμένοι τόσο πολύ καιρό, όταν χρειάζεται, ας πούμε, να γίνει κάποια εργασία σε ένα νοσοκομείο και πρέπει οπωσδήποτε να σπάσουν κάποιοι την απεργία, τις πάνε αυτοί που δεν είναι τόσο καιρό στο σωματείο. Δηλαδή είναι πάρα πολύ οργανωμένα τα πράγματα.
Α, δηλαδή όλα γίνονται και όλα με... Ναι. Ναι, με μέτρο, ναι, κατάλαβα.
Η Σουηδία δεν είναι ανοιχτά υπεριαλιστική χώρα όπως...
Τώρα, αυτό ήθελα να σε ρωτήσω, γιατί έχει και μεγάλη πολεμική βιομηχανία και. Αλλά ήθελα να σε ρωτήσω, στην Αγγλία μπορώ να σου πω ότι οι Εγγλέζοι είναι κρυφορατσιστές. Οι Σουηδοί...
Ανοιχτότατα.
Α, ανοιχτότατα.
Συγγνώμη.
Όχι, γιατί στα πανεπιστήμια βαρέθηκα να ακούω τους Εγγλέζους εναντίον του ρατσισμού, ενώ έβλεπες ότι στην πράξη ήταν ρατσιστές.
Είναι ανοιχτά. Η Σουηδία εξαρτάται. Η Σουηδία είναι ιδιαίτερη περίπτωση, γιατί η Σουηδία και ειδικά η Σουηδία του Βορρά έχουν αυτό που λέμε, υπάρχουν δύο όροι για αυτό το πράγμα, που έχουν. Το πρώτο λέγεται λευκή μελαγχολία, δηλαδή ότι ζουν, λες και ζουν στο 1930, τους αρέσει να φτιάχνουν τα δικά τους ρούχα, να πλέκουν, να φτιάχνουν, δηλαδή έχουν μια, αυτό η γλυκιά, η λευκή μελαγχολία λέγεται, βιτ μελαγχολίστα, σουηδικά. Και επίσης και ο άλλος, και υπάρχουν, φυσικά υπάρχουν και νεοναζί, πάρα πολύ.
Α, υπάρχουν, η Σουηδία. Ξέρεις, στην Ελλάδα μας έχει μείνει ότι ο Σουηδός είναι ο σοσιαλιστής, ο αριστερός του κοινωνικού κράτους, που όλους τους δέχεται και όλους τους αγαπάει. Κάτι τέτοιο θεωρούμε τους Σουηδούς.
Οι Σουηδοί γενικότερα αγαπάνε πάρα πολύ τους Έλληνες, αλλά μας... Και πάλι εξαρτάται την κοινωνική...
Όσο πιο μορφωμένοι, τόσο πολύ αγαπάνε τους Έλληνες ή όχι, ή το αντίστροφο.
Όσο πιο μορφωμένοι, τόσο περισσότερους μορφωμένους Έλληνες γνωρίζουν ή έχουν πάει στην Ελλάδα σε μέρη τα οποία δεν είναι 100% τουριστικά. Δηλαδή,
κατάλαβα, ναι.
Είναι και αυτό. Και επίσης έχουν και μια κάπως στερεοτυπική αντίληψη για τους Έλληνες, η οποία έχει να κάνει με τους Έλληνες, τους μετανάστες του 70, γιατί υπάρχουν πολλά...
Που ήταν αμόρφωτοι, που ήταν φτωχοί και δουλεύανε σε δεύτερες εργασίες.
Εγώ τυχαίνει να δουλεύω με τον γιο του Ούλαφ Πάλμε στην Ουσάλα.
Α, ο γιος του Ούλαφ Πάλμε, με τον οποίο ο Ανδρέας Παπανδρέου ήταν πολύ φίλοι και ο Ούλαφ Πάλμε αγαπούσε πάρα πολύ την Ελλάδα. Μάλιστα, υπάρχει και ένα Νίκος Παπαδόπουλος, ο οποίος ήταν βουλευτής στη Σουηδία πάρα πολλά χρόνια. Μιλάμε συχνά μαζί.
Βέβαια,
τον ξέρεις, τον Νίκο τον Παπαδόπουλο.
Δεν τον γνωρίζω, όχι. Ξέρω τον γιο του Ούλαφ Πάλμε, τον Γιουακίν, γιατί είναι καθηγητής.
Λοιπόν, θα σε φέρω σε επαφή με τον Νίκο Παπαδόπουλο, που μας λέει πόσο πολύ τον βοήθησε ο Ούλαφ Πάλμε. Να φανταστείς ότι όταν ήθελε Άννα να του είπε στον Ούλαφ Πάλμε, θέλω να βοηθήσω να φτιάξω μια ομάδα από όλους τους εκλεγμένους Έλληνες σε όλες τα κράτη, όχι μόνο στη Σουηδία, στην Αμερική, στην Αυστραλία κλπ. Και αμέσως το κόμμα, δηλαδή το κυβερνό κόμμα του Όλαφ Πάλμε, του έδωσε ειδική άδεια από να φύγει από. Να μην λαμβάνει μέρος στις κοινοβουλευτικές επιτροπές για να μπορέσει να κάνει αυτό το έργο. Το καταλαβαίνεις.
Ακριβώς.
Απίστευτο πράγμα. Σκέφτομαι, δηλαδή, στην Ελλάδα να δώσει ο αρχηγός ενός κόμματος ή πρωθυπουργός άδεια σε ένα βουλευτή να πάει να φτιάξει, ξέρω εγώ, τον Αργεντινών, τον Βραζιλιάνων, τον Περουβιανών.
Ήταν πάρα πολύ φιλέλληνας ο Όλαφ Πάλμε και μάλιστα μπορώ να πω ότι και εμείς στην Σουηδία εδώ διευθύνω ένα κέντρο ερευνητικό.
Πώς λέγεται το κέντρο?
Λέγεται Center for Digital Humanities, Uppsala.
Ωραία. Δηλαδή οι ανθρωπιστικές του μέλλοντος, οι ψηφιακές, έτσι.
Ακριβώς.
Ο ψηφιακός, θα μπορούσαμε να το πούμε, ψηφιακό ανθρωπισμό.
Ναι, ψηφιακές ανθρωπιστικές σπουδές το λέμε.
Ναι, ναι.
Και έχει να κάνει, δηλαδή, όλες οι ανθρωπιστικές επιστήμες και η τέχνη και πώς χρησιμοποιούμε τα συνολογία.
Πότε το κάνατε αυτό το Ινστιτούτο, πότε?
Αυτό το ιδρύσαμε το 2021.
Τι λες, και είσαι η πρόεδρος τώρα εκεί, η διευθύντρια?
Είμαι η διευθύντρια και είμαι και αυτή η οποία έχω την έδρα στις ανθρωπιστικές επιστήμες. Είναι η μόνη έδρα στην
Επειδή Σουηδία. Ο χρόνος μας τελειώνει και ειλικρινά θέλω, θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας που θα μιλήσουμε ειδικά για αυτό το θέμα. Θα μας μιλήσει, είναι καταπληκτικό το θέμα αυτό, είναι πάρα πολύ ωραίο.
Θα σας έλεγα επίσης, αν θέλετε και έχετε το χρόνο, να κοιτάξετε το www.
Μα θα τα κοιτάξω αυτό, θα κοιτάξω. Για πες μου ποιο είναι.
Περιηγήσεις, όπως η περιήγηση του Παφθανία.org.
Περιηγήσεις.org. Ωραία. Και εκεί θα βρω για το.
Εκεί θα δείτε την ψηφιοποιήσαμε τον Παφθανία. Με
α,
μια
τον
ομάδα
Παφθανία. Όχι, θέλω να μου δώσεις το.
Αχα.
Τη διεύθυνση του Ινστιτούτου σου.
Είναι στο Πανεπιστήμιο της Ουψάλα. Αν γράψετε Center for Digital Humanities Ουψάλα στο Google θα μας βρείτε.
Center Αλλά μπορώ for να σας Digital Humanities. Ωραίο.
Center for Digital Humanities Ουψάλα.
Humanities. Ωραίο.
Θα σας το στείλω τώρα. Γιατί και εγώ δεν θυμάμαι αν έξω.
Να σου πω την αλήθεια, την Ουψάλα περισσότερο την ξέρουμε όλοι οι Κεφαλονίτες λόγω του Ινστιτούτου Σεισμών που έχει εκεί.
Ακριβώς.
Η Ουψάλα και ήταν από τις πρώτες του έντες. Ακόμα και η μάνα μου που είχε ζήσει τους σεισμούς του ήξερε την Ουψάλα.
Αλήθεια, δεν το ήξερα αυτό.
Ναι, γιατί η Ουψάλα έβαζε. Ήταν τότε μεγάλη και τρανή για τους σεισμούς τότε.
Εδώ είχαμε τότε το department, το λεγόμενο το τμήμα το οποίο λέγεται Geodesic Studies στα αγγλικά, το οποίο ήταν, δηλαδή το αστεροσκοπείο, το οποίο βρίσκεται πάρα πολύ κοντά στο σπίτι μου, ήταν ένα από τα 50 πανεπιστημιακά ιδρύματα που κατάφεραν το 1950 να μετρήσουν με ακρίβεια την περίμετρο της γης.
Α, μπράβο.
Η Ουψάλα είναι πολύ γνωστή επειδή είναι το πανεπιστημιακό σπίτι του Λινναίους, ο οποίος ήταν ο πρώτος ο οποίος έφτιαξε τις ταξονομίες στα ζώα και στα φυτά, στη φύση. Μάλιστα. Έχουμε πάρα πολύ δυνατές.
Δηλαδή, κατά κάποιο τρόπο, η Ουψάλα έχει στενούς δεσμούς με τους αρχαίους Έλληνες επιστήμονες.
Ακριβώς.
Που κάναν τόσο μπροστά και στο θέμα το πώς μετράς τη γη, το πώς μετράς την περίμετρο. Όλα αυτά τα είχαν κάνει, ξέρεις, οι Έλληνες και οι Έλληνες της Αιγύπτου.
Να φανταστείτε ότι έχουμε τη συλλογή του Κοπέρνικου, τα βιβλία του Κοπέρνικου, τα οποία είναι όλα βιβλία αρχαία ελληνικά, στα οποία έχει γράψει ο Κοπέρνικος πάνω. Τα πήρα νομίζω από την Πολωνία, ήταν μετά από πόλεμο, τα κατάφεραν να τα αγοράσουν εδώ.
Τι λες.
Και έχουμε τις σημειώσεις του στα ελληνικά, του Κοπέρνικου, σε βιβλία του Αναξίμανδρου, σε βιβλία που έχουν να κάνουν κυρίως με κοσμολογία.
Άννα μου, είναι όλα πολύ εκπληκτικά. Μας τελείωσε ο χρόνος. Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ.
Εγώ σας
και θα μιλήσουμε
πάρα
πάλι
πολύ.
Για να νεώσουμε, για να μας πεις ειδικά για το θέμα αυτό της ψηφιοποιημένης εποχής, στο θέμα των ανθρωπιστικών σπουδών. Είναι καταπληκτικό.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Γιατί όλοι νομίζουν
πολύ
ότι η ψηφιακή εποχή θα αποξενώσει τους ανθρώπους κλπ. Ενώ ουσιαστικά μπορεί να βοηθήσει πάρα πολύ τις ανθρωπιστικές επιστήμες. Έτσι δεν είναι?
Και γι' αυτό υπάρχουμε, για να βοηθήσουμε. Ακριβώς. Να κάνει τον κόσμο καλύτερο.
Ακριβώς. Λοιπόν, Άννα μου, σε ευχαριστώ πολύ. Χάρηκα πάρα πολύ.
Ευχαριστώ.
Έτσι, να έχεις ένα καλό απόγευμα και συγχαρητήρια για ό,τι έχεις πετύχει. Και να συνεχίσεις με την ίδια ζέση. Μπράβο. Μοιάζεις σαν να ξεκίνησες χθες.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ
για τον χρόνο σας. Να έχετε
πολύ.
Μια καλή σαρακοστή, μια υπέροχη μέρα.
Ευχαριστώ. Ό,τι επιθυμείς. Αγαπητοί ακροτές, μιλούσαμε με την Άννα Φωκά, η οποία είναι διευθύντρια του, στην Σουηδία του Ινστιτούτου Ανθρωπιστικών Σπουδών. Θα μιλήσουμε όμως και αυτό ήταν πάρα πολύ, ήταν η ιστορία της οικογένειάς της, άλλη μια πολύ ωραία ιστορία έτσι, θαυμασμού της ελληνικής διασποράς. Πάμε σε ένα διάλειμμα όμως για να πάμε στον τελευταίο καλεσμένο μας. Αγαπητοί ακροατές, επαναρχόμαστε στην Παγκόσμια Φωνή, εδώ στη Φωνή της Ελλάδας και έχουμε συνδεθεί μετά από, από το ωραίο μας ταξίδι στην Σουηδία. Βρισκόμαστε εδώ στα Πάτρια Εδάφη να μιλήσουμε με τον Δημήτρη του Θωμά για τις εξελίξεις γύρω από την περιοχή από πλευράς άμυνας. Σωστά τα λέω.
Ναι.
Δημήτρη,
σωστά
σας καλησπέρα.
Λέει, Πέτρο, καλησπέρα, χρόνια πολλά σε όλους. Καλή Σαρακοστή. Να θυμόμαστε έτσι ότι η περίοδος αυτή δεν είναι μόνο για μεζεδάκια και λοιπά, αλλά είναι και περίοδος πνευματικής κάθαρσης μέχρι το Πάσχα.
Ω, πολύ μου άρεσε αυτό.
Ναι.
Μα γι' αυτό πήγαμε στη Σουηδία στο Ινστιτούτο Ανθρωπιστικών Σπουδών, ακριβώς αυτό για την πνευματική κάθαρση ψάχναμε.
Μπράβο, μπράβο. Λοιπόν, κοίταξε, το γεγονός το αμυντικό τις τελευταίες ημέρες ήταν η υποδοχή του Υπουργού Άμυνας της Γαλλίας, του κύριου Σεμπαστιάν Λεκορνί, ο οποίος ήρθε...
Συγγνώμη, μια Γαλλίδα υπουργό, δεν άμυνας δεν υπήρχε.
Όχι, όχι, είναι καινούργιος ο υπουργός, Σεμπαστιάν Λεκορνί.
Α, πότε άλλαξε.
Ήρθε την Πέμπτη το βράδυ στην Αθήνα, συνέφαγε στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Πρωθυπουργό και την Παρασκευή το πρωί τον υποδεχθήκαμε επισήμως στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Είχαμε πολύ σημαντικές συνομιλίες για την ευρύτερη συμφωνία αμυντικής και στρατηγικής συνεργασίας που είχε υπογράψει η Ελλάδα με τη Γαλλία.
Συγγνώμη, η φρεγάτα η πρώτη πότε έρχεται?
Αυτό θέλω να σου πω, ότι έχει κλείσει το ραντεβού ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης γύρω στις 22 με 23 του μήνα, αναλόγως με το πώς θα πάνε και τα πράγματα. Θα επισκεφθεί τα ναυπηγεία της Λοριάν, όπου οικοδομείται η πρώτη φρεγάτα.
Μάλιστα.
Λοιπόν,
πότε θα την παραλάβουμε, του χρόνου, το 24?
Νομίζω, αν όλα πάνε καλά, ναι. Εκεί, αρχές του 24, μέσα του 24 πιστεύω να το έχουμε. Δηλαδή η ναυπήγηση πάει γρηγορότερα από ό,τι περιμένουμε.
Και τα ραφάλα από πλευράς αεροπορίας έχουμε πάρει πόσα?
Έχουμε τώρα 18 και περιμένουμε συνολικά τα 24 πρώτα.
Έχουν πάρει αρκετά δηλαδή, έτσι.
Βεβαίως, ναι. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Παναγιωτόπουλος επισκέφθηκε μαζί με τον Υπουργό Άμυνας της Γαλλίας και την Τανάγρα στη φωλιά των Ραφάλ. Είχαμε εκεί διάφορες δηλώσεις. Οι δύο υπουργοί συζήτησαν και για τις... για την οψιόν για τέταρτη φρεγάτα, αλλά και για τις κορβέτες, και περιμένουμε να δούμε αν θα αποφασιστεί η επιλογή των κορβετών πριν από τις εκλογές ή μετά, βέβαια.
Ναι, σωστά.
Που πλησιάζουν. Πάντως οι δύο υπουργοί Ελλάδος και Γαλλίας έκαναν λόγο για κοινές αξίες αλλά και για κοινή θεώρηση των δύο χωρών όσον αφορά την ασφάλεια και τη συνεργασία στην Ανατολική Μεσόγειο, και είπαν ότι κοινός γνώμων και των δύο πλευρών είναι το διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας.
Πάντως
τα
εδώ
λένε,
στο
τα λένε φυσικά αυτά για να τα ακούει η Τουρκία.
Πάντως στον αμυντικό τομέα ισχύει εντελώς το Ελλάς-Γαλλία συμμαχία, έτσι.
Ναι, και επίσης προκρίνονται και η τετραμερή συνεργασία που περιλαμβάνει την Ελλάδα, τη Γαλλία, τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Κύπρο, μαζί με υποενότητες της συνεργασίας αυτής την Αίγυπτο και το Ισραήλ. Οπότε είναι ένα.
Νομίζω έκλεισε το τραπέζι, δεν χρειάζεται περισσότερο.
Ναι, είναι ένα πλέγμα το οποίο νομίζω μπορεί να είναι αποδοτικό. Η Ελλάδα αισθάνεται καλά με αυτό το αμυντικό και πολιτικό διπλωματικό πλέγμα, ας πούμε, τη συνεργασία αυτή. Και μένει να δούμε πώς θα αποδώσει. Βέβαια, εγώ θέλω να σας πω ότι υπάρχει και μία συζήτηση που, κατά την οποία η Ελλάδα ζητάει για τις αγορές αεροσκαφών και πλοίων από τη Γαλλία περισσότερα αντισταθμιστικά ωφέλη.
Ναι, γιατί νομίζω πήραμε λίγα σχετικά, έτσι.
Που αφορούν τις μονάδες συντήρησης των νέων αεροσκαφών, τα υπόστεγα, τα ναυπηγεία κλπ. Είναι μία συζήτηση που συνεχίζεται. Και είναι σίγουρο ότι και η αμυντική, η αεροπορική και η ναυπηγική βιομηχανία στην Ελλάδα ζητούν περισσότερο μερίδιο συμμετοχής στις αμυντικές αυτές επενδύσεις.
Ναι, και γιατί είναι καιρός να τα αναπτύξουμε. Και αυτά που κάποτε είμαστε πολύ δυνατοί, κάναμε ένα μικρό διάλειμμα καμιά τριανταριά χρόνια και τώρα τα ξανααναπτύσσουμε από ό,τι κατάλαβα.
Βεβαίως, ναι.
Να σε ρωτήσω κάτι. Ναι. Οι υπερπτήσεις τουρκικές μετά από τους σεισμούς είχαν κόψει, ξανάρχισαν ή όχι?
Έχουμε ελάχιστες υπερπτήσεις, δεν έχουμε καθόλου. Μετά το σεισμό έχουν διακοπεί. Τις τελευταίες ημέρες η τουρκική δραστηριότητα στο Αιγαίο είναι μηδενική. Κάποιες ημέρες είχαμε μερικές παραβιάσεις από αεροσκάφη ναυτικής επιτηρήσεως που είναι ένα είδος ραντάρ αναγνωριστικό, ας πούμε, που δεν έχει καμία, ας πούμε,
που μπορεί να έγινε και κατά λάθος.
Γενικώς επικρατεί απόλυτη ύφεση στο μέτωπο του Αιγαίου.
Είδες ο Εγκέλαδος.
Ναι.
Γι' αυτό
ναι.
Οι αρχαίοι Έλληνες τον είχαν Θεό.
Ναι. Βεβαίως, ναι. Ναι. Τι άλλο να σας πω. Περιμένουμε, όπως είπαμε, τις αποφάσεις για τα στρατιωτικά συστήματα. Το άλλο νέο που περιμένουμε επίσης είναι αυτό των βλημάτων από το Ισραήλ, των Spike.
Α, μάλιστα,
NLO, τα οποία είναι πολλαπλής χρήσεως, δηλαδή μπορεί να χρησιμοποιηθούν και από το στρατό και από το ναυτικό και από την αεροπορία, και είναι ένα όπλο που το θέλουμε πάρα πολύ. Βρισκόμαστε στις τελικές διαπραγματεύσεις και στη διαδικασία της συμβασιοποίησης και περιμένουμε να πέσουν οι τελικές υπογραφές, μιας και το σχήμα που έχει επιλεγεί είναι government to government, δηλαδή δύο κυβερνήσεις θα ολοκληρώσουν την αγορά της πόλης.
Το έχει ξεκινήσει ο Νετανιάχου, θα το τελειώσει και ο Νετανιάχου, από ό,τι καταλαβαίνω. Λοιπόν,
βεβαίως.
Σε ευχαριστούμε. Έχουμε λίγο χρόνο στη διάθεσή μας, Δημήτρη.
Καλή
Σαρακοστή, έτσι, χρόνια
επίσης,
πολλά.
Και
σε ευχαριστούμε πολύ.
Βεβαίως. Γεια σας.
Αγαπητοί ακροατές, καλή Σαρακοστή σε όποια χώρα και να βρίσκεστε, σε όποια ζώνη ώρας και να είστε. Από τον Παναγιώτη Ατρίδη και τον Πέτρο δίπλα στο μικρόφωνο, χρόνια πολλά και όλες μας οι ευχές.
Την κιθάρα μου, την στολή σαν κορδέλες, και στα κανούλια περπατώ για τις όμορφες κοπές.